Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh si zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në emisionet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në raportin më të ri të Pentagonit të theksohet se gjasët për luftë me Rusinë dhe Kinën janë të vogla, por në rritje dhe me përhapjen e shpejtë të teknologjive të sofistikuara, është zvogluar e përsia Shteteve të Bashkuara në aspektin ushtarak. Mëtutja theksohet se çrregullimi global është në rritje. Përkundër kërcënimeve në rritje, ushtria amerikane mbetet më e fuqishmja në gjithë botën, me një buxhet të vjetor prej afro 600 miliardë dollarësh, që është më i madh se në secilin vend tjetër. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Një raport i Pentagonit ka tërhequr vërejtjen për gjaste vogla por në rritje se Shtetet e Bashkuara do të tërhiqen në luftë me fuqitë e tjera botërore, Rusinë dhe Kinën, dhe ka parashikuar konsekuenca që do të jenë të pakufizuara. Probabiliteti i involvimit në luftë ndërshtetërore me fuqi madhore është vlerësuar se është i vogël, por në rritje, thuhet në raportin e strategjisë ushtarake kombëtare për vitin 2015. Rusia disa herë ka demonstruar se nuk e respekton sovranitetin e fqinjive të vetë dhe se ka gatishmëri për ta përdorë forcën për të arritur qëllimet e veta. Thot raporti dhe thekson se aksionet e ushtrisë Rusisë e shkatrojnë direkt e sigurinë rajonale nëpërmjet forcave të autorizuara. Pentagoni më tutje nënvizon praninë e trupave ruse në konfliktin në Ukrainë, megjithëse Moska nuk pranon se e ka vendosur ushtrinë e saj në pjesën lindore të Ukrainës për ta forcuar kryengritjen separatiste. Raporti i fundit i Pentagonit në vitin 2011 është marrë pak me Rusinë, por ai ishte përpiluar para aneksimit të Krimesë Ukrainës nga ana e Rusisë në mars të vitit të kaluar, dhe para se Moska ta mbështesë kryengritjen që ka shkaktuar vrasje dhe zhvendosje të 10 mijëra njerëzve. Kina po ashtu është përmendur në raport si vend agresiv në rritje dhe që paraqet kërcënim për interesat e sigurisë së Shteteve të Bashkuara në botë, ku stabiliteti është i ndjeshëm. Kina është duke i shtuar tensionet në rajonin Azi-Paqësor me projekte pretenduese të tokës në hapësirat e kontestuara në detin jugor-kinez, që kanë për qëllim shtimin e pranisë ushtarake dhe civile të Kinës. Ambienti i sotëm global i sigurisë është më i paparashikuari që e kam parë në 40 vitet e shërbimit, tha generali Martin Dempsey, kryesuesi i shtatë madhërisë bashkuar të ushtrisë amerikane, duke e paraqitur raportin. Për më tepër, fuqitë e tjera ushtarake po avancojnë nga përhapja shpejte teknologjive të sofistikuara për ta zvogluar përsinë teknologjike të Shteteve të Bashkuara që njëherë kishte, tha Dempsey. Konfliktet e ardhshme do të vinë më shpejt, do të zgjasin më gjatë dhe do të mbështeten në luftë betejë teknikisht më tepër sfiduese, tha gjenerali amerikan dhe ka shtuar se ato do të kenë implikime në rritje në tokën e Shteteve të Bashkuara. Përhapja teknologjive të avancuara në gjithë botën po e shkatron avantazhin garues, që për një kohë të gjatë është mbajtur nga Shtetet e Bashkuara, siç është tërheqja e hershme e rrezikut dhe sulmi preciz, thuhet në raportin e Pentagonit. Aty po ashtu theksohen edhe kapacitetet atomike në rritje dhe raketat balistike të Iranit dhe Koreze Veriore, që janë në listën e vendeve që paraqesin shqetësime serioze të sigurisë për Amerikën dhe aleatët e vet. Grupet ekstremiste, sikur Shteti Islamik, po e bashkojnë me lehtësi përdorimin e teknologjive luftëbërse me ideologjitë e tyre radikale për t'i destabilizuar në tërsi vendet dhe rajonet, konsideron raporti i paraqitur nga Pentagoni, duke konstatuar se çrregullimi global është në rritje. Përkundër kërcënimeve në rritje, ushtria amerikane mbetet më e fuqishmja në gjithë botën, me një buxhet vjetor prej afro 600 miliardë dollar, që është më i madh se në secilin vend tjetër.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Greqia është bërë vendi i pari i Bashkimit Evropian që ka dështuar të paguaj borxhin fondit monetar ndërkombëtar. Kreditorët ndërkombëtar nuk i kanë zhbllokuar fondet e ndihmës, pasi Greqia nuk ka pranuar të zbatojë reforma. Këto zhvillime mund të çojnë në daljen e Greqisë nga eurozona. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Greqia ka rënë në krizë të thellë financiare pasi programi ndihmës, në të cilin është mbështetur për 5 vjet, ka skaduar mes natën e 30 qershorit. Qeveria greke po ashtu nuk ka arritur të shlyejë borxhin fondit monetar ndërkombëtar në vlerë prej 1.6 miliard eurosh. Rrjedhimisht Greqia është bërë vendi i parë i zhvilluar që dështon të paguajë kështet fëmënës. Vendi i fundit që ka dështuar ka qenë Zimbabwe më 2001. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka konfirmuar se Greqia ka dështuar të bëjë pagesat. Kemi informuar bordin ton ekzekutiv se Greqia tani është në borxhe dhe mund të marrë financa nga FMN-ja vetëm pasi të shlyej borxhet e papaguara, ka thënë zëdhënësi i FMN-s Gary Rice. Ai ka konfirmuar se fondi ka marrë kërkesën e Greqisë për t'i zgjatur afatin e pagesës dhe se ajo do t'i shkojë bordit në kohën e duhur. Ministrat e financave të Eurozonës nuk kanë pranuar kërkesën e Greqisë për t'i zgjatur afatin e paketës së ndihmës. Kreditorët ndërkombëtar kanë kërkuar reforma nga Greqia si kusht për zhbllokimin e fondeve të ndihmës. Dështimi për të paguar borxhet mund të çojë në daljen e Greqisë nga Eurozona. Kryesuesi i Eurogrupit, Jeroen Dijsselbloem, ka thënë se do të ishte çmendurisë zgjatja e afatit të paketës së ndihmës pasi Athina ka refuzuar të pranojë propozimet e udhëheqësve evropian. Kryeministri i Greqisë Alexis Tsipras ka shpallur referendum për datën 5 korrik në të cilin qytetarët do të kenë mundësi të votojnë me po ose jo propozimet e kreditorëve. Këta të fundit kërkojnë nga Athina që të rrisë taksat dhe të shkurtojë shpenzimet e mirëqenies. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë se nuk do të ketë negociata të mëtejshme me Greqinë deri pas referendumit të së dielës. Thesari i Shteteve të Bashkuara në anën tjetër u ka bërë thirrje të gjitha paleve që të vazhdojnë negociatat për ta vënë Greqinë në rrugë drejt rritjes ekonomike brenda eurozonës. Frika nga falimentimi ka shkaktuar rradhë të gjata të qytetarëve grek të makinat e të hollave. Tërheqja është kufizuar në vetëm 60 euro në ditë. Bankat greke nuk janë hapur këtë javë si pasojë dështimit të bisedimeve midis Greqisë dhe kreditorëve të saj. Megjithatë, rreth 1000 degë bankare janë rihapur për t'ju mundësuar pensionistëve, shumica të cileve nuk përdorin karta bankare, që të tërheqin deri në 120 euro. Të martën në mbrëmje, mira protestuesi kanë bërë ball motit të keq dhe janë mbledhur para parlamentit grek për të kërkuar votim me po në referendum. Protesta ka pasuar tubimin e SHN-s në të cilin protestuesit kanë kërkuar votën me jo. Rrugë kjo që preferon edhe kryeministri Tsipras.
Banka Botërore ka tërhequr vërejtjen në një raport të fundit se ekonomitë e Shqipërisë dhe rajonit mund të goditen nga kriza financiare në Greqi. Në Shqipëri ekziston edhe rreziku i rënjes së remitencave të shtetasve shqiptar që punojnë në Greqi, thotë Banka Botërore. Por e